สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์นอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วครับก็จะส่งมอบบทศึกษาซึ่งมีประโยชน์มีค่ามากหาไม่ได้ตามท้องตลาดตามท้องตลาดตามร้านหนังสือนะหาไม่มีนะครับไปหายังไงก็ไม่มีมีที่นี่นะครับส่งมอบให้มีค่ามากนะครับผมรับรองมีค่ามากได้รับแล้วจะไม่ผิดหวังเหมือนกับคุณผู้ฟังที่ได้รับนะครับและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับมีสิทธิ์และเราเต็มใจส่งให้ครับเขียนจดหมายมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เอาละครับเรามาศึกษาพระธรรมกันต่อนะครับพระธรรมนาอูมบทที่2ตอนที่แล้วนี่บทที่2ข้อ2นะครับข้อ2นี้ก็บอกถึงการพยากรณ์ผมได้เรียนให้ทราบนะครับเมื่อตอนที่แล้วว่าประเทศออสเตรเลียนี้เป็นชาติที่รบแบบโหดร้ายทารุณนับว่าเป็นชาติหนึ่งที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาผมได้ยกตัวอย่างนะครับคือทหารออสเตรเลียเมื่อรบศัตรูจับศัตรูได้เป็นยังไม่ตายนี่เขาไม่อยากให้ตายทันทีเขามีวิธีการทรมานค่อนข้างจะซาดิสไม่ใช่ค่อนข้างซาดิสสุดๆนะครับตัวอย่างเช่นเอาศัตรูเนี่ยฝังไว้ในทะเลทรายนะครับไม่ฝังทั้งตัวนะโผล่มาแค่หัวเท่านี้ยังไม่พอนะครับเอาสายหนังเจาะลิ้นนะครับเจาะลิ้นผมว่าโอ้โหทรมานแล้วก็ให้ตากแดดว่ากันว่านะครับศัตรูโดนวิธีการทารุณแบบพิลึกพิลั่นอย่างนี้ครับบ้าก่อนแล้วก็ตายทีหลังนะครับนั่นเป็นวิธีหนึ่งว่ากันว่าอีกเหมือนกันนะครับเมื่อกองทัพของออสเตรเลียยกไปที่ไหนนะครับชุมชนที่อยู่ขวางทางนะครับหรือศัตรูนะครับบอกว่าตายดีกว่าคือฆ่าตัวตายดีกว่านะจะยอมตกเป็นเฉลยของชาวออสเตรเลียที่โหดร้ายนะครับนี่ชาตินี้เป็นชาติที่หวาดกลัวมากในสมัยโบราณในพระธรรมนาฮูมตอนนี้ครับออสเตรเลียกำลังเคลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เคลื่อนแบบถอยนะเรียกว่าลาถอยไม่ได้เป็นฝ่ายบุกหรือว่าฝ่ายลุกรานอีกนะครับตอนนั้นมหาอำนาจใหม่นะครับก็คือมีเดียและบาบิโลนยกกองทัพมาสู้กับพวกเขานะครับถึงแม้จะเป็นชาติมหาอำนาจอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อคำพยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้ท่านนาอูมพยากรณ์ไว้อีก100ปีถึงจะเกิดขึ้นนะครับและเหตุการณ์ในตอนนี้ก็เป็น 2,600 ถึง 2,700 ปีที่ผ่านมานะครับมหาอำนาจใหม่ก็คือมีเดียบาบิโลนกำลังยกกองทัพมาสู้กับออสเตรเลียมาดูการบรรยายต่อไปนะครับในข้อ3บอกว่าโล่ของทหารหาญนั้นสีแดงและทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้มในวันเตรียมพร้อมรถรบก็แวบวาบดังคบเพลิงและม้าศึกก็ผ่าโผนไปมาในข้อ3นี้บอกว่าโล่ของทหารหาญนั้นสีแดงไม่ได้หมายความว่าโล่ของผู้ออสเตรเลียนี่แดงไปด้วยเลือด นะครับคือคนออสเตรเลียนี่ชอบสีแดงเป็นพิเศษผมก็ชอบสีแดงแต่ไม่พิเศษนะแต่ออสเตรเลียชอบสีแดงเป็นพิเศษในบรรดาศิลปะทั้งหลายของพวกเขานะครับจะต้องมีสีแดงเสมอและพวกเขาก็สนใจสีนี้มากด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนี่ทำทุกอย่างเนี่ยเป็นสีแดงนักวิชาการบางท่านก็เชื่อว่าชาวออสเตรเลียใช้โล่ทองแดงและแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะสะท้อนโล่ออกมาเป็นสีแดงทำไมทำอย่างนี้นะครับก็เชื่อกันว่าชาวออสเตรเลียทำอย่างนี้เพื่อทำให้ศัตรูหวาดกลัวเรียกว่าตัดไม้ข่มนามเอาไว้ก่อนนะในสงครามเนี่ยเขาต้องมีการข่มขู่เรียกว่าเป็นสงครามจิตวิทยาให้ศัตรูกลัวให้มากที่สุดนะครับต้องทำศัตรูให้กลัวมากที่สุดและทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้มนะโล่ก็แดงชุดทหารนี่ก็แดงเข้มด้วยนะครับทหารออสเตรเลียแต่งชุดสีแดงในวันเตรียมพร้อมรถรบก็แวบวาบดังคบเพลิงและม้าศึกก็ผาดโผนไปมานี่ก็บอกถึงอาวุธ ซึ่งอยู่บนรบๆนะครับรถรบของกองทัพอัสซีเรียไม่ได้ทำจากไม้เหมือนกับรถรบของอียิปต์ซึ่งก็เป็นมหาอำนาจอีกชาติหนึ่งนะครับในสมัยนั้นคนอียิปต์ใช้ไม้มากนะในการทำรถรบของพวกเขานะครับแต่ว่าอัสซีเรียนี่ไฮเทคหรือว่าทันสมัยกว่ารถรบของเขานี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับข้อ4ครับบอกว่ารถรบห่อไปตามถนนมันรีบไปรีบมาที่ลานเมืองส่องแสงราวกับคบเพลิงและพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบผู้พยากรณ์นาฮูมบอกว่าการต่อสู้ระหว่างรถรบของอัสซีเรียและศัตรูนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อศัตรูสู้กับกองทัพอัสซีเรียนะครับยกกองทัพไปรบกับชาวอัสซีเรียเมืองหลวงคือกรุงนีนาเวไปล้อมเมืองเอาไว้นะครับเมืองนี้แม้มีการป้องกันไว้อย่างดีนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกท่านหนึ่งครับชื่อว่าดิโอโดรัสซีคิวรัสได้บันทึกว่าเมืองนีนาเวนี้มีป้อม 1,500 ป้อมแต่ละป้อมนี่ก็สูง200ฟุตในการถูกล้อมนี้ครับในการถูกล้อมที่ทำให้เมืองนี้พ่ายแพ้นะช่วงนั้นแม่น้ำไทคริสน้ำมันขึ้นแล้วก็ท่วมเมืองแล้วก็ทำลายรากฐานของเมืองกำแพงเมืองนะครับไปด้านหนึ่งแม่น้ำได้ทำสิ่งที่ศัตรูนี่ทำไม่ได้นะครับตรงนี้ครับทำให้กำแพงเมืองนีนาเวเนี่ยแตกและศัตรูที่ล้อมอยู่กับกรูเข้ามาเข้าไปในเมืองได้นะครับเมื่อเข้าเมืองได้ทีนี้ก็สนุกนะครับฆ่าฟันกันพวกเขาเปิดคลองที่ใช้สำหรับชลประทานนะเปิดออกนะน้ำก็ท่วมเมืองท่วมไปถึงพระราชวังนี่คือวิธีที่ศัตรูสามารถยึดหรือว่าตีเมืองนีนาเวได้ครับกำแพงแตกเป็นช่องใหญ่มากใหญ่ขนาดว่ารถรบนี่เข้าไปได้เลยข้อ4นี้ครับบอกถึงการต่อสู้ระหว่างรถรบในสมัยนั้นในข้อ4นี้มีข้อความที่บอกว่าส่องแสงราวกับคบเพลิงและพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบบอกว่ารถรบนี่แหมวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากในสมัยนั้นนะครับแม้ว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้ช้านะครับสมัยนี้ไม่ใช่มากับสมัยนั้นมานี่เร็วมาแข็งแรงสมัยนี้เราใช้อาวุธอย่างที่เรารู้กันนะครับสมัยนั้นนะครับคนอัสซีเรียพัฒนาศิลปะการต่อสู้ด้านรถรบพัฒนาไปมากและศัตรูก็เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแข่งกันแล้วครับเรื่องรถรบใครจะทันสมัยกว่าดังนั้นเมื่อศัตรูยกกองทัพมาสู้ชาวนีนาเวที่เมืองหลวงนีนาเวนี่ครับเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียและบริเวณนอกเมืองการต่อสู้นี้จึงดุเดือดและน่ากลัวมากแล้วว่าต่างก็มีอาวุธที่ทันสมัยโดยเฉพาะรถรบนะครับก็บอกอีกครั้งนะครับพระธรรมโยนาและพระธรรมนาอุมนี้ไปด้วยกันพระธรรมโยนาไม่ใช่เป็นคำพยากรณ์แต่เป็นบันทึกการเป็นมิชชันนารีของท่านโยนาไปที่กรุงนีนาเวนะครับตอนนั้นพลเมืองทั้งหมดเนี่ยหันมาหาพระเจ้าศีลธรรมได้รับการยกขึ้นสูงนะครับพระเจ้าก็งดการลงโทษชาวนีนาเวแต่เวลาผ่านไปนะครับหลังจากสมัยท่านโยนาผ่านไป100ปีพระเจ้าก็ส่งผู้พยากรณ์อีกท่านคือนาอุมและถ้อยคำพยากรณ์ของท่านนี้พิพากษานีนาเวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพบในหนังสือนาอูมเนี่ยจึงเป็นคำพยากรณ์ที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับการที่เมืองนี้ถูกทำลายล้างอย่างราบคาบเมืองนี้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนะครับหายไปเลยนะจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในสายตานักประวัติศาสตร์นะครับชาวบ้านอย่างเราคิดว่านานคือไม่กี่ปีก็คือปีคริสตศักราช1850นักวิชาการนะครับก็ได้พบซากเมืองนีนาเวนะจากการขุดค้นขึ้นมานะครับการขุดค้นนี้ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับเมืองนีนาเวและก็อริยธรรมอัสซีเรียอย่างมากมายครับข้อต่อไปคือข้อ5นะครับบอกว่านายทหารถูกเรียกตัวเขาก็สะดุดเมื่อเขาเดินไปเขารีบตรงไปที่กำแพงเมืองมีเพิงกั้นอาวุธตั้งขึ้น การทำลายกรุงนีนาเวเกิดขึ้นตอนที่กองทัพมีเดียบาบิโลนนะครับยกกองทัพมาล้อมกรุงนีนาเวตอนนั้นมีผู้นำคือไซอาซาเรสในตอนนั้นครับอาณาจักรบาบิโลนนี่ยังไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับกำลังจะเป็นมหาอำนาจได้ร่วมกับพวกมีเดียในการทำสงครามนี้นะครับกษัตริย์อัสเรียได้พึ่งนายทหารของพระองค์แต่เพราะว่านายทหารกลัวนะครับในข้อนี้บอกว่าแม้สะดุดและล้มในการเดินสวนสนามขวัญกำลังใจไม่ดีครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการป้องกันกำแพงเมืองอาจจะไม่ได้ผลนะครับข้อ6ประตูที่แม่น้ำเปิดแล้วที่พระราชวังก็โอลมานท่านนาอูมได้พยากรณ์นะครับแม่น้ำไทกริสน้ำจะขึ้นสูงไหลเข้ามาในเมืองจากประวัติศาสตร์นะครับหลังจากคำพยากรณ์ของท่านนาอูม100ปีครับในช่วงที่มีเดียบาบิโลนยกกองทัพมาล้อมนีนาเวเป็นสงครามครั้งนี้นะครับตอนนั้นเกิดฝนตกหนักในแถบนั้นฝนตกหนักนะครับมันก็ไหลลงสู่แม่น้ำไทกริสเมื่อน้ำไหลเข้ามามากนะครับมันก็ล้นฝั่งล้นฝั่งมันก็ท่วมนะครับน้ำท่วมเนี่ยทำลายกำแพงเมืองไปด้านหนึ่งนะครับและเมืองก็กลายเป็นสระน้ำไปประตูที่แม่น้ำเปิดแล้วในข้อ6นี้ครับและบอกต่อว่าที่พระราชวังก็โอลมานผมคิดว่าฐานของพระราชวังเนี่ยถูกน้ำพัดพังไปและน้ำได้ทำให้พระราชวังเนี่ยพังออกมานะครับกำแพงกรุงนีนาเวยาวประมาณ2ไมล์ครึ่งยาวนะครับ2ไมล์ครึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำไทกริส อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสเมืองนี้ครับตั้งอยู่เหนือระดับน้ำมากนะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำมากแต่เมื่อน้ำท่วมขึ้นมาครับได้ทำลายกำแพงไปด้านหนึ่งเมื่อกำแพงถูกทำลายไปโดยน้ำท่วมครับกองทัพที่ลุกมาลบนะครับก็สามารถยกพลเข้ามาในเมืองได้ดูเหมือนพระเจ้าร่วมมือกับมีเดียบาบิโลนในการทำลายเมืองทำลายกำแพงไปด้านหนึ่งครับประตูที่แม่น้ำเปิดและแม้แต่พระราชวังก็พังลงมาโดยน้ำท่วมศัตรูได้เปิดคลองชลประทานและพระราชวังก็พังลงมาหมดข้อ7ครับพระนางถูกเปลื้องเครื่องทรงเขาจับพระนางเอาไปบรรดาสาวใช้ก็อดครวญเสียงนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบตีอกชกใจของตนการตีอกชกใจของพวกเขานี่เหมือนเสียงนกพิราบบินหนีเคยฟังคนหลายๆคนตีอกชกตัวไหมครับทุบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนนกกระพือปีกบินหนีนกนี้ต้องเป็นนกพิราบด้วยนะครับมันคล้ายกันข้อ8บอกว่านีนาเวก็เหมือนสระน้ำที่น้ำไหลออกมาเขาทั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ไม่มีใครหันกลับข้อ8นี้บอกว่านีนาเวก็เหมือนสระน้ำคือน้ำท่วมเข้ามาในเมืองและเมืองก็เหมือนกับสระไปสระน้ำไปนะครับเขาทั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับมีคำสั่งนะให้ทหารประจำที่ครับแต่เมื่อพวกทหารเห็นน้ำท่วมและศัตรูยกกองทัพเข้ามาตามน้ำมานะครับพวกเขาคิดว่าโอ้ยขวัญหายครับผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ทำตามหันหลังวิ่งหนีให้เร็วที่สุดข้อ9ปล้นเอาเงินสิปล้นเอาทองคำมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุดมีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มั่งคั่งข้อ9นี้บอกว่าปล้นเอาเงินสิปล้นเอาทองคำศัตรูก็ได้รับการเชื้อเชิญนะครับมาปล้นเงินและทองคำมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุดมีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มั่งคั่งกรุงนีนาเวเมืองหลวงของอัสเรียครับเมืองนี้นี่มั่งคั่งมากและก็ตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามพระราชวังนี้งดงามที่สุดและประชาชนนี้ก็มั่งคั่งนะครับมีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยเพราะว่าประเทศนี้ครับประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับประเทศอื่นสงครามแต่ละทีก็กวาดเอาทรัพย์สินของประเทศนั้นมาผู้คนก็ร่ำรวยขึ้นชาวอัสเรียได้นำทรัพย์สมบัติที่ปล้นมาจากชาติใหญ่ๆในตอนนั้น ม้แต่อาณาจักรใต้คือยูดาห์ครับยังต้องเสียส่วยนะให้อัสเซเรียในตอนนั้นจึงไม่แปลกครับเมืองนี้จึงมั่งคั่งมากข้อ10เริบร้างความเลิศร้างและความพินาศจิตใจก็ละลายไปและหัวเขาก็สั่นบานเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีดเซียวเลิศร้างความเลิศร้างและความพินาศอัสเซเรียได้นำของปล้นสะดมมาจากที่อื่นๆนะครับเอามาไว้ในที่เดียวกันคือนีนาเวแต่ตอนนี้ครับศัตรูยกกองทัพเข้ามาและกวาดเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปหมดจิตใจก็ละลายไปและหัวเขาก็สั่นคนเราครับเมื่อกลัวจนถึงจุดหนึ่งนะกลัวมากๆนี่เขาสั่นและนี่ก็เกิดขึ้นกับคนอัสเซเรียบ้านเอลก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนก็ซีดเซียวก็บอกให้รู้นะครับกลัวจนหน้าซีดคนอัสเซเรียรู้ว่าพวกเขาเป็นที่เกลียดชังจากประเทศต่างๆนะครับในตอนนั้นประเทศใกล้เคียงนี่เกลียดมากแต่ไม่กล้าหือเพราะว่าอัสเซเรียเป็นมหาอำนาจนะครับที่ชาวโลกในสมัยนั้นเกลียดอัสเซเรียเนี่ยเกลียดเพราะว่าความโหดร้ายทารุณของอัสเซเรียตอนนี้ครับกรรมตามสนองนะมีการแก้แค้นมาข้อ11ที่ของสิงห์อยู่ที่ไหนคือถ้ำของสิงห์หนุ่มที่ที่สิงห์เคยเดินเข้าไปที่ที่ลูกของมันเคยอยู่ไม่มีผู้ใดไปรบกวนได้ทั้งอัสเซเรียและบาบิโลนครับต่างใช้สิงห์เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรท่านนาอุมดาอาจจะบอกถึงสิงโตอย่างเป็นสิงโตก็ได้นะครับในตอนนี้ในอัสเซเรียนี่ก็มีสิงโตหรือท่านนาอุมอาจจะบอกถึงคนหนุ่มที่แข็งแรงนะที่อยู่ในวัยชการเป็นนักรบ เปรียบเหมือนสิงนะครับมีพลังสิงนี่เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งแห่งอาณาจักรแต่ก็มีความหมายเหมือนกันนะครับว่าไม่มีอีกแล้วพวกเขาไม่มีแล้วนะครับหรือพวกเขาถูกฆ่าในข้อ11นี้ครับข้อ12สิ่งนั้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้คาบคอเหยื่อมาให้เหล่าเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังไม่ว่าจะเป็นสิงโตจริงๆหรือว่าเปรียบเหมือนกองทัพอัสเซเรียนะครับพวกเขาซึ่งเคยมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์กับตอนนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าศัตรูได้ชิงเอาไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมนาอูมซึ่งเป็นการพยากรณ์โดยท่านนาอูมนะครับเกี่ยวกับประเทศอัสซีเรียมีเมืองหลวงชื่อนีนาเวเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหลังจากคำพยากรณ์100ปีนะครับและคำพยากรณ์นี้เวลาผ่านไป 2,600 ถึง 2,700 ปีตอนนั้นไม่รู้เราไปอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนนะนานมากนะครับก็ศึกษาประวัติศาสตร์จากคำพยากรณ์แล้วคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับชัดเจนมากยังมีการศึกษาต่อไปนะครับต้องยกไว้สำหรับการอธิบายในวันต่อไปส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ